kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang araw sa ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. At ngayon ay buwan ng Agosto. Ibig sabihin, buwan din ng wika, pagdiriwang ng buwan ng wika sa Pilipinas. At syempre, para sa ating mga migrante, isa sa mga malalakas na connection natin sa ating kultura, ang ating sariling wika. Kaya naman, samahan niyo po ako ngayong umaga para sa pagtalakay ng halaga ng wikang Pilipino at kung bakit dapat pa rin natin itong patuloy na pagyamanin kahit wala na tayo sa Pilipinas. At dahil dyan, makakasama po natin ang isang language educator dito po sa Sydney na tumutulong din sa maraming mga kabataan at sa mga nais pang matuto ng wikang Filipino na maturuan sila. Mula din siya sa Filipino Saturday School na narito po sa Blacktown. At i-welcome na natin si Mark Ong. Magandang umaga, Mark Ong.
Magandang umaga. Magandang umaga, Edinel. Salamat sa pag-imbita.
Ayan. Mark, ikaw ay matagal na rin naming nakakausap o nakakapanayam dito sa SBS Filipino tungkol sa iba't ibang mga topics dahil alam ko napakadami mo rin pinagkakaabalahan. Pero para sa mga kababayan natin na hindi ka pa gaanong kilala, maaari mo bang introduce or pwede mo ba kaming share ng kaunti tungkol sa sarili mo?
Okay. Ako po si Mark at isa akong language educator, isa akong Tagalog language instructor sa Filipino Saturday School. So by day, isa akong ELICOS teacher, English language teacher, pero sa at night, nagtuturo naman ako ng Tagalog. Well, if you count Saturday mornings as night, pero outside siya ng normal 9-to-5 na workday schedule. But yes, isa siyang isa akong Tagalog teacher. Isa akong English and a Tagalog teacher.
Wow! So, both worlds. Nakakapag-share ka ng information and nakakapag-educate ka ng mga naririto sa Australia. And alam natin, kasabay ng paglaki ng ating komunidad, lumalaki din ang mga pangangailangan nila na makakonek sa kultura ng Pilipinas. And balikan muna natin, Mark, yung simula. Bago ka naging language educator, paano ka ba napamahal sa wikang Filipino?
Sa totoo lang, nung bata ako, medyo Englishero kasi ako. Well, karamihan kasi sa mga lumaki sa Manila, syempre may pressure na pagbutihin mo ang English mo kasi yan ang tipo na makakatulong sa'yo sa paghahanap ng trabaho, sa career. So, yun. Nagtatagalog ko sa bahay, pero mas binigyan ko ng halaga yung English. Mm-hmm. Pero, nung nagsimula akong bumiyahe ng mag-isa, doon ako nakipaghalubilo sa mga banyaga. Tapos, ang tanong nila sa akin na parang, oh, saan ka nang galing? Tapos, sabi ko, taga-Pilipinas ako. Tapos, magtatanong sila ng mga bagay na parang, oh, how do you say this in your language? Ganon, ito sa Tagalog. Tapos, minsan, parang natutulala na lang ako. Sabi ko, ano ba ito sa Tagalog? So, parang doon din ako na nagkaroon ng self-reflection na parang, teka, buong buhay ko nasa Pilipinas. Ako buong buhay ko nagtatagalog ako. Pero ang dami ko pa rin hindi masabi, hindi alam. Kaya nung time na yun, sinabi ko sa sarili ko, baka balik-aral ko kaya yung aking mga Filipino lessons. Tapos dun ko siya, as an adult, syempre kasi nung bata ko, parang bakit pa nating aralin to? Lahat naman sa Manila nagtatagalog. So parang na-take ko siya for granted. So nung binalik-aral ko siya, ako very interested din naman ako sa linguistics. Pero na-take for granted ko rin yung mga Philippine languages. So doon binalik-aral ko yung mga Filipino lessons ko. Talagang hinalungkat ko yung notebook ko dati, yung mga kwaderno ko. Tapos doon ko na-realize na, ang ganda pala ng language natin. Siguro nung time na yon hindi ko siya na-appreciate. Pero ngayon, parang doon ko na-realize na ang dami palang pwede nating ipakita sa buong mundo. Mm-hmm. No? Kasi if you look at yung Philippine languages, yung grammar natin, even yung mga vocabulary natin, talagang unique siya. Marami sa wika natin na pwede nating ipakita sa buong mundo. So doon ko siya, doon ko talaga na-realize at doon ako napamahal sa ating ano, sa ating wika.
Sa pagdating mo dito sa Australia, ang alam ko nag-aral ka rin ng mga patungkol sa wika.
Yes, totoo 'yun. Actually nung pumunta ako dito, nag-master's ako of cross culture and applied linguistics sa University of Sydney at doon ko pa lalong napamahal ang ating wika kasi ginamit ko talaga yung mga linguistic theories na inaral namin sa university. Tapos in-apply ko siya sa language learning, language teaching. Tapos sabi ko, uy, parang ang ganda rin pala ng mga Philippine languages natin. Kaya doon ko talaga na-realize na, ah, bakit hindi natin to binibigyan ng halaga? Parang masyado na natin siya tinitake for granted, lalo na English is an official language sa Pilipinas, tapos official language. Tapos, ano, ito pa yung common language dito sa Australia. So parang, mas may pressure to learn English, di ba?
Kasi global siya.
Kasi global language nga siya. Pero, hindi ibig sabihin na parang ita-take for granted na natin yung mga wika natin sa Pilipinas. Not only Tagalog, but even the regional languages like Cebuano, Ilocano. So, dun ko talaga na-realize na, ah, why not apply these linguistic theories sa pagpapalaganap ng mga wika natin. In this case, sa akin job as a Filipino language teacher.
And yan, pag-usapan natin yan. Yung naging trabaho mo, paano ko naman naging isang guro o naging isang educator ngayon para sa mga naririto sa Australia? Dahil bihira ko na rin mapakinggan ngayon na merong mga eskwelahan o merong mga lugar kung saan nagtuturo ng ating sariling lengguahe. So, paano mo nahanap yon at paano ka napunta ngayon sa profession na to?
Okay. Sa totoo lang, nung lumipat ako dito, never ko talagang na-realize na pwede pala akong maging Tagalog teacher dito. Actually, nagsimula siya sa isang language project. Linguistic project sa ano namin, sa university namin, no? Kasi meron kami isang project na you have to work with a school in promoting language and identity. Tapos, isa sa mga paksa na pinili ko is yung pagtuturo ng baybayin. So, naghanap ako ng siguro mga Tagalog language classes kung meron man dito. Tapos dito ko nakita sa internet yung Filipino Saturday School run by Mr. Jade Cadalina. So, shoutout lang kay Jade. Hello, Jade! Si Jade kasi sobra siyang supportive. Sobra siyang very passionate about promoting Filipino culture as a Filipino-Australian. So, present ko po yung idea sa kanya about promoting baybayin, about teaming up with my linguistics for my linguistics project. Tapos, after yung submission ng project ko, kasi karamihan sa amin, after yung project, minsan, hindi na nila tinutuloy. Pero ako, thankfully, si Jade, parang nakita niya yung potential sa project na to. So, tinuloy namin. Then, from a baybayin class, nag-transition ako to a Tagalog teacher. So, yun. I've been teaching na for, that was 2023. Doon ako nagsimula. So, 3 years na. 3 years na ako nagtuturo bilang Tagalog bilang isang Tagalog language teacher.
Nakakatuwa naman na tuloy-tuloy na itong profession na to sa'yo. At para rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, sa Blacktown po, sa Western Sydney, matatagpuan natin yung isa sa pinakamalaki at isa sa mga pinakamatatag na komunidad ng mga Pilipino dito sa Australia. At ayon nga dun sa Australian Census noong taong 2021, mahigit 35,000 na residente po sa Blacktown ay sinasabing may lahing Pilipino, habang nasa mahigit 25,000 naman yung ipinanganak sa Pilipinas. Kaya ganun na lang yung connection natin sa ating kultura, sa ating wika pagdating sa mga nasa Blacktown sa Western Sydney. Pero kaugnay nito, Mark, gaano ba kaimportante sa ngayon na merong paaralan na katulad nito na nagtuturo ng Tagalog o ng Filipino?
Ay nako, napaka-importante kasi dito ko noong nagsimula ako na magturo sa Filipino Saturday School, dito ko talaga nakita na napakahalaga pa rin ang pagpapalaganap ng ating mga languages of origin, languages ng yung mga wika ng mga pamilya natin, mga wika ng mga pinagmulan natin. Kasi dito natin makikita na ito ang humuhubog sa ating pagkakakilanlan. So parang this shapes identity. Kaya sinasabi natin sa English, language shapes identity, no? Mm-hmm. So, kasi sa trabaho ko, dito ko nakikilala ang mga nais na matuto ng Tagalog. Ako naman kasi, ako, I teach adults. So, karamihan ng mga tinuturuan ko, yung mga pinanganak dito, mga Filipinos mm-hmm. na ipinanganak dito, tapos hindi sila tinuruan ng mga magulang nila na mag-Tagalog. Tapos, doon nila na nare-realize na parang, ay, sana natuto ko ito. Sana inaral ko yung Tagalog. Sana natuto ako ng Tagalog nung bata ako. So, pero it's never too late for them. Tapos nag-enroll sila sa mga class namin. Tapos dito ko na-realize na, it's very powerful. Sobrang powerful yung idea na gusto mong i-own. Like, you want to own your language, diba? You want to own your identity. So, binabalikan nila yung roots nila.
Mm-hmm.
So, dito ko na-realize na, it's a really fulfilling job. So, yung parang, ako bilang isang tao na lumaki sa Manila, parang na-take for granted ko rin yung Tagalog. Tapos ako, by teaching, natututo rin ako. Ang dami ko rin natututunan. And not just that. So, hindi lang yung mga Filipino-Australians, pero yung mga non-Filipinos na kinasal sa mga Filipino na gustong mag-aral ng yes. ating wika. Let's also put the spotlight on them din. Mm-hmm. Kasi ako, sa experience ko, whenever na may nakakahalubila akong mga banyaga, you're from the Philippines, ang automatic assume nila na, magaling kayo mag-English.
Mm.
Okay, so they would always say na parang, you're from the Philippines, so you speak really good English, like your people speak really good English. So ang tendency is hindi nila nakikita na, but we do have our own languages as well. So dun ko nakikita na, kapag may isang banyaga or non-Filipino na gusto mag-aral ng wika natin, dun nakakataba siya ng puso.
Proud din sa part proud natin.
So ako, tuwing naiisip ko siya, parang dun ko na-realize na sobrang fulfilling pala ng job na ito.
Mm-hmm.
So yun, yung masasabi ko, sobrang masaya ako sa mga estudyante ko. So masaya ako na nakikipaghalubilo ako sa mga ganitong klaseng tao na gusto talagang pag-aralan ng ating mga kultura at wika.
At dito rin pumapasok yung isa sa sinasabi ni Jade, ang tagapagtatag nga nitong eskwelahan na, no, mm-hmm. ng Filipino Saturday School, na tumataas base na rin dun sa mga pag-aaral survey na kanilang isinagawa sa komunidad at pakikipag-ugnayan sa Filipino community dito sa Australia. Mm-hmm. Tumataas talaga yung demand ng mga nangangailangan na matuto ng ating wika at ng Filipino language. Ano, katulad nung sinabi mo, kahit non-Filipinos, mm-hmm. nandun yung interest nila para mm-hmm. matutunan ito at tumataas yung din yung pagkakakilanlan ng mas maraming Filipino-Australians mm-hmm. Sa pagiging Pilipino nila sa kultura natin, mga Pilipino. Ito naman, may mga katanungan din tayo dito sa mga challenges. Kasi kahit nasabihin natin na, madaming interested, madami na talagang gustong matuto ng Tagalog, pero may mga hamon pa rin sa pagpapanatili ng ating wika. Lalo na, syempre, katulad din ng nabanggit mo, English na yung nasa paligid natin. At English din yung parang mas nadadalian sila na gamitin. Pero ano ba yung mga napapansin mo sa relasyon ng mga batang Filipino-Australian sa wika natin? Excited ba silang matuto at gamitin ito?
Sa mga napapansin ko, nagkakaroon ng slight shift. Kasi yung kabataan ngayon, lalo na sa henerasyon natin, sa henerasyong ito, dito nila nakikita na parang, ito ako. This is who I am. I'm
my sense
Filipino.
Of pride.
My pride. I'm a Filipino. They would say these things, no? And hindi lang sa mga kabataan Pilipino, mga ibang migrant groups din. Dumalaki din sila dito, lumalaki sila dito. Habang lumalaki sila rito, tapos nagsasalita sila ng English, so napapaligiran sila ng English. Pero doon nila nakikita na parang, I'm Chinese, I'm what else? I'm Korean, I'm ganon. So dito nila na nasan, dito nila na nakikita na, ah, ito yung pagkakakilanlan ko. So dito ko siya nakikita sa mga kabataan ngayon na they own their being Filipino. Sinasabi nila na, oh, proud ako na ito yung kultura ng aking mga magulang, ito yung mga pinagmulan ko. Tapos one of the ways na ina-express nila is, of course, language. Yes. So doon nila nakita na parang, teka, gusto ko rin mag-aral. So, yun. Nakikita ko sa mga kabataan ngayon na parang nagkakaroon na sila ng interest na parang, na mag-aral ng wikang Tagalog o maski na nagtatanong lang sila na parang paano sabihin ito sa Tagalog o tinatanong nila yung mga kamag-anak nila na parang, oh, how was your life back in the Philippines? Ganon. So, yun, at least based on my experience, ito yung nakikita ko.
Wow, nakakatuwa rin namang isipin ano, yung eagerness, na yung kagustuhan itong mga batang generasyon na makakonekta at makapagsalita ng ating wika. Mm-hmm. At habang nagbabago din yung paraan ng pagsasalita ng mga kabataan, meron na rin kasing Taglish. Mm-hmm. O mas nadadalaan sila, may mga slang or may mga influence. Kwensya rin ng social media, yung mga nauuso ngayon na iba't ibang mga salita. Tingin mo paano natin mapapanatiling buhay pa rin yung wika natin habang patuloy din siya nag-evolve?
Ah, okay. So, ang Taglish kasi, wag natin siyang isipin as parang the enemy. Parang wag natin isipin na parang, ah, kapag nag-Taglish ka, parang hindi na pure Tagalog o ganon. Wag naman kasi kailangan natin intindihin na ang language is dynamic. Ibig sabihin, nag-evolve siya. So, habang dumadaloy ang panahon, parang nag-evolve din siya. So, let's give a few examples. Maghanap tayo ng isang halimbawa.
Nag-code switching tayo.
But let's look at other languages. So, parang nagkakaroon tayo ng slang. Tapos, syempre, yung mga slang, kunwari sa English.
Kahit sa Aussies.
Madaming Aussie slang. Tapos, siguro, after 10 years, magkakaroon ng bagong word. Yeah. Diba? So, it just shows na nag-evolve ang language. So, hindi natin pwedeng sabihin na, pag nag-Taglish ka, hindi ka na pure or gano'n. Huwag nating isipin yun. However, we just need to accept the fact na ang language ay nag-evolve. And in fact, Taglish could also be the bridge to learning yung formal na Tagalog. Kasi parang we all, kunwari mga second language learners ng English, they all learn, some of them learn it through schools, pero karamihan they learn it through mga media. Yeah. They learn it by speaking. So, parang nakikipaghalubilo sila sa mga, sa mga kaibigan nila, yung mga katrabaho nila, nag-English nila. So, hindi naman nila natututo yung formal na English, but they learn the slang, the informal terms. So, who are we to say na parang, hindi na sila marunong mag-English.
Ganun. At nakakaunawaan pa rin naman.
Pa rin sila. So, yun. Pero, ang masasabi ko lang na Taglish, wag natin sabihin na yan yung enemy.
Mm-mm.
Okay? So it's we take it as a bridge to learning the language in itself.
Mm-mm. At para naman sa mga magulang na gusto ring matutong mag-Filipino yung kanilang mga anak pero hindi nila alam kung saan ba sila magsisimula, meron ka ba maiipayo sa kanila?
Ay, oo, meron actually. Isa sa mga natuto ko sa aking bilingual education course sa aking linguistic studies. When we talk about bilingual education kasi, parang pag sinasabi natin, how do we promote bilingual education? Paano natin ipopromote yung pagsasalita ng dalawang wika or even more, 'di ba? So ang may papayo ko sa mga magulang ng mga Pilipino na pinanganak dito, i-encourage niyo yung mga anak ninyo na magsalita sa Tagalog or hindi man lang sa Tagalog. Let's also put the spotlight on regional languages. Kung kayo ay Cebuano, kayo ay Ilocano, kayo ay Waray, speak to them in their in your regional languages. Kasi parte rin siya ng pagiging Pilipino. Hindi lang tayo Tagalog. We're also composed of different regional languages.
Yes.
So, ano naman sa bilingual education? Ang sinasabi ng bilingual education, nasa isang English-speaking, well, English-speaking country, no? You're in an English-speaking environment. So, habang napapaligiran ka ng English, hindi mawawala sa ang English sa paligid mo. So, ibig sabihin, every day, araw-araw, gumagamit ka ng English, nag-aaral ka sa English, nagbabasa ka ng English. So, hindi yan mawawala kasi nasa isang English-speaking environment ka. Pero yung home language, may risk yan na mawala. May risk yan kasi na mawala pag hindi siya ginamit. So, to encourage bilingualism, dapat sa bahay, in-encourage ng mga magulang na kausapin ang kanilang mga anak sa kanilang languages and sa kanilang languages of origin. So, it doesn't matter if kung ano yan, Mandarin yan, Korean, Spanish, kahit ano. Sa bahay, may home language. Pero pag lumalabas sila sa bahay, gumagamit sila ng English. So, dito, napopromote natin ang bilingualism. So, yan ang may papayo ko sa mga magulang ng mga Pilipinong pinanganak dito. And I want to share then something. Isa akong Chinoy. So, yung home language ko, ang ginagamit ko sa mga magulang ko, Hokkien, Philippine Hokkien. So, yung Hokkien namin, parang nag-diverge na siya from the original Hokkien sa Fujian. So, yung dialect ng Hokkien, yung variety ng Hokkien natin, parang kung may kumpara mo siya sa Hokkien ng Fujian, Hokkien ng Taiwan, Hokkien ng Malaysia. Kasi parang they're all composed of Hokkien immigrants din, 'di ba? So meron na yung Hokkien namin, iba na siya from the other Hokkien variety. So part na siya ng namin. So part na siya ng pagkakakilanlan namin bilang mga Chinoy. So sa bahay, gumagamit ako ng Hokkien sa family ko. Pero sa mga ate ko naman o sa mga kaibigan ko, Tagalog ang gamit ko. And yan yung first language ko. So napopromote pa rin yung parang in this case trilingualism. So it's like saying na may mga migrants from, let's say, Cebu na pumunta ng Maynila. Yung anak nila nagtatagalog. Pero sa bahay, nagsasebuano sila or nagbibisaya. So, hindi pa rin nasa-separate yun kasi active pa rin ang use ng language nila. So, definitely, using this case, yan ang maipapayo ko sa mga magulang. Wag ninyong kalimutan ang inyong mga wika. Tsaka gamitin niyo ito sa bahay.
Yeah, napakagandang payo niyan para sa parents at katulad ng sinabi mo, ma-encourage yung bilingualism. At bilang isang educator naman na tumutulong sa iba't ibang henerasyon ng mga Pilipino na nandito para makaintindi sila ng ating wika, ano naman ang gusto mong ibahagi para doon sa mga learners na medyo natatakot na magsimula o siguro na-intimidate o hindi nila alam kung paano din sisimulan yung pag-aaral ng wika natin?
Ang may sasabi ko lang, as a language teacher kasi, ang may sinasabi ko sa lahat ng mga estudyante ko, regardless of English man ito or Tagalog language students, just go out there and speak. As in, magsalita lang kayo. Huwag ninyong isipin na, magkakamali ako, baroko ako, or, mali yung sinabi ko, parang lahat naman tayo nagkakamali. So, it's part of the language learning journey. So, wag ninyong isipin na isa itong hadlang. No? Parang, wag nyo isipin na, kailangan ko maging perfect. I'm not even perfect. Native speaker ako ng Tagalog, pero hindi naman ako perfecto. So, sinasabi ko sa mga estudyante ko na parang, kung gusto nyo matuto, practice. Maghanap kayo ng mga kaibigan na marunong magsalita. O, in this case, yung mga Tagalog language learners, napapaligiran kayo ng Filipino community. Yun sa bahay niyo, mga magulang ninyo, nagtatagalog. So, encourage nyo lang sarili ninyo. Kausapin nyo yung mga kamag-anak ninyo sa Tagalog, or in this case, if you're learning a regional language, kung nagbibisaya, nagsasabuano kayo sa bahay, or nag-iilokano kayo, go for it. Just try and try, magtanong kayo, be curious, be hungry for knowledge. Yan ang may papayo.
Oh, gusto ko yun. Be hungry for knowledge. Mm-hmm. And I'm sure marami ka mga estudyante ang talagang nakatutok at umaasa na marami pa silang makukuha ng mga kaalaman, lalo-lalo na sa pag-aaral ng ating wika. Kaya antabayanan po ninyo ang ating mga ibabahaging mga basic Tagalog lessons or Filipino language lessons sa Wika Hulugan. At kung kayo din po ay mga nais na mga matutunan o meron kayong mga paksa na nais po ninyo na amin ding i-explore, maaari nyo po yung ibahagi sa amin dito sa SBS Filipino. Maraming salamat, Mark Ong.
Maraming salamat din sa pag-imbita. Thank you.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.